الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين ثم أما بعد وبيتي وبرونجي أبالي يبتو لرزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكم يوني يبوزو بيافي قبل الجو بياتو ويرزوا نهينغر تنبا كوانوكولا بيبوزو إيبيو مبوزا يوزا olw'okutuuka mu nnaku zino ez'ekitiibwa mausim al khairat sizoni y'obulungi mausim al akhira sizoni y'olunaku lw'enkomerero ampuliriza ali eyo ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asadiqu al masduqu ow'amazima akakasibwa nti buli kiyita ku lulimi lw'ekyamazima yagamba nti ma min ayamin al'amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi al'ayam yani al'ashr dhilhijja, teteri yonnaku ng'omulimu omuntu gwakoleddemu gwonna omulungi gwagalwa nnyo eri Allah okwenkanankana n'ennaku zino ez'ekitiibwa. Olwekyo hadithi yeraga nti buli mulimu gwonna omulungi guzitowa nnyo, empeera zaagwo zibeera nnyingi nnyo mu kiseera kino ky'olaba nti ogumu ku mirimu egisinga okubeera egy'ebbeeyi. Nabbi gw'agamba nti la mithla lahu, tewali gugufaanana kwe kusiiba. Olaba newankubadde nga tewaliwo obujulizi, ne bw'oba ataali baddeyo obujulizi, bwe yawulidde butukubiriza kusiiba nnaku zino, kyandibadde kirungi omuntu okubeera nga asiiba, funa ennaku z'asiiba mu nnaku zino okuba nga akoleramu omulimu ogusinga okubeera omulungi nga okusiiba. Kyo mbakubiriza abalina obusobozi obusiiba okusiiba, okusaddaaka n'omulimu ogusingira ddala okubeera nga mwangu ng'ate mukulu nnyo mu nnaku zino. Fa akthiru min dhikrillah, muyitirize okujjukira Allah subhanahu wataala mu maduuka gammwe, mu mayumba gammwe, mu mmotoka zammwe. Okujjukira Allah takbiru lmutlaqu, okutendereza Allah okutaliiko kkoma, takbirati zitaliiko kkoma, zitali nkomeke. Allahu akbaru, Allahu akbaru, la ilaha illa Allah, wallahu akbaru, Allahu akbaru, walillahi alhamdu. Ebigambo ebyo birowoozaako, toyimba biyimbe Allah yasinga, Allah yasinga. Tuwali kiteekeddwa okusinza omutufu wakusinzibwa okujja ku Allah, Allah yasinga. N'amatendo gonna amajivu ga Allah subhanahu wataala. Tulina omusajja omu gye twakyala e Riyadh, bamuyita Abu Haytham, nga atesitesa ekijjulo mu nnaku zino, ng'ayisa abakozi abaliiseeko ab'amawanga ag'enjawulo, naffe n'atuyita. Naye yatuweerezanga ebyokulya nga bw'atendereza Allah subhanahu wataala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Yani Dr. Hassan nga mu nyumba olw'okwagala okuba nti ajjukira takbira zino, ataddemu obupapula, yawandika ku bupapula takbirat mu nnaku zino. Lwekyo mbakubiriza okubeera nga tezikukwasa nsonyi ng'oli mu takisaawo mpola mpola, okubeera ng'oziddingana. Oli mu nyumba, oli mukyala, oli awo oyoza ngoye, ofumba mmere, otambulako kutambula kwonna mu nnyumba yo weetooloola, dingana ebigambo ebyo Allahu akbar, ofunye omukisa okuba nti ennaku mpanvu ezirimu takbirat. Abu Hurayra, sahaba Abu Hurayra ne Ibn Umar baagendanga mu butale nga baleeta takbira, abantu ne babeegattako maloboozi ne gabuna ekitundu ekifo kyonna we bali. Olwekyo mbakubiriza okuddingana okutendereza Allah subhanahu wataala, gwegumu ku mirimu abantu gye batasuubira nti mizito nnyo jirine mpeira nyingi nyo na ye oboli ya utunatuka masoka Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kumanya obuzito bwa okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero abantu abataliwo abasinkana Allah subhanahu wa ta'ala betaga yedda chikemu obutawera oli agamenti Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu abenga aina kyayongera kwekyo kiyagenda nacho obole abakinzo kuberanga Allah kisinzira asinzira kucho namuteka muddale ddala oba namusonyiwa bakubirizo kubera mitizo kutereza Allah nibo bate wasibi nibo woli munsonga abachala yitirizo kutereza Allah subhanahu wa ta'ala okuleta istighfar astaghfirullah 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 okwene nyeri Allah subhanahu wa ta'ala munakuzimize kitibwa ezitainayo nakuzizenkana mu nakuzonezili mwaka fanya molesha ebitibwa tugeze maso ne bibuzo ya fedha tuwelezewa okuvaje muri buze kisoka kigamanti sister locks enviri ezo muzimanya abachala muviri babusiba zibera nviri za muntu nene uberanga babulanga langa ni ubera uviri butonto nviri ezo chiongere nviri okuberanga zikula bazita sister locks muntu asire nviri ze nabanga tazisimulula zivukanga bola ba za balasi kifana nchensendeza ntizi mtizilinga za balasi kubeza balasi zili haram zino tizili haram za balasi zigatibwa amune bibili ebirala zino zibera nviri za muntu yennyini nga za zisibiddwa mu nsibwa bwetyo ezibeera nga zibeera nyingi ku mutwe zaawukana ku dreadlocks tegereka bulungi abakyala abamu balowooza nga naffe bwagamba ti tebalina kuzisimulula nga banaaba gusulu abaffe ekintu kikituufu kyategeeza mukunaabakwa gusulu okunaaba haidhu n'okunaaba okwa nifaasi mukyala nga avudde mu nsonga oba omukyala nga amaze okuzaala balala balaba nti tebateekeddwa okubeera nga bazisimulula nga naffe bwagambaga nti kiri kiti ekyo banga boli abazimbira ku kyokuba nti omukyala bw'abaana ab'okunaaba okwokuba okw'ensonga z'abafumbo taka kati bakwa okubeera nga asimulula embeeri ze obulayi omubuyimba tuz'amazzi nga bwe kimanyiddwa mganda fe kyabuuza okuddamu ekibuuzo kino okusookera enviiri ezo kikkirizibwa omukyala omusiraamu okubeera nga azikola bw'atyo azisibwa mu nsi efaanana bw'etyo kikkirizibwa wakadhalika n'obuswayiri bukkirizibwa era twali tutuddeko ne sheikh omudokita Hassan Wassa hafidhahullah ne twogera ku nsonga eyo era naye nga alaba nti obuswayiri n'enviiri ezifaanana bwezityo zifuluma mu nviiri ezaganibwa omukyala okubeera nga aziteeka zaganibwa okubeera nga omukyala nga okubeera nga omukyala azisiba kabula ebiri ebirala abakyala bye basiba ebyo tebikkirizibwa ebyo bigattegatta ebyo ebyo tebikkirizibwa biri mu tashabuhu bilkufaar kwefaananyiriza abakyala abatali bakkiriza biri mu okuyingira mu hukumu eri nabbi yagamba nti laana llahu lwasila walmustausila yakolimira ayunga enviiri nego baziyungako wahakatha ebindi zino zikkiriza omukyala muganda affe zaabuuzizza zireyita sister locks kakati kwanukula ekibuuzo njagala nsooka endeete kino ekigambo okunaaba kwonna mu busiraamu kulina empaki bbiri empaji esooka ye niya kwekyo kyogenda okunaaba niya eya janaba niya eya nifaasi niya eya haidhu singa onaaba bunaabi nga toleese niya nti onaaba okunaaba okwo okunaaba kwe tekukkirizibwa era tobalibwa nti janaba akuvuddeko oba haidhu akuvuddeko oba nifaasi ekisooka ekyokubiri okubanga amazzi gabuna omubiri gwonna yempaji ey'okubiri utekeddwa okukakasa nti amazzi gabunye omubiri gwonna ampuliriza omuli yempaji ey'okubiri kakati baulama abamanyi b'obusiraamu baayawukana ku kunaaba kw'omukyala okusimulula ku mukyala okubeera ng'asimulula enviiri ze ng'anaaba olunaaba olwa nifaasi olunaaba olwa haidhu ne nifaasi kubanga nifaasi egeraageranyizibwa ku haidhu efuna amateeka ga haidhu ebigambo biri bibiri kigambo ekisooka mu bigambo by'abamanyi abasinga obungi ng'ekyo kigambo kyaba hanafiya abamadhabu ga imamu abu hanifa ekigambo kyaba malikiya abamadhabu ga imamu maliki ekigambo kyaba shafiiya amadhabu ga imamu shafii tebaawula wakati wa kunaaba kwa janaba na kunaaba kwa haidhu ne nifaasi balaba nti okunaaba ku kwonna mukyala takakatibwako okubeera nga asimulula enviiri ze wabulayo omubuyimba tuz'amazzi kasita amazzi gabuna enviiri zonna ne bwe gaba tegatuuse wasembayo ku lususu kubanga ekigendererwako kubanga omuntu abunyisa omubiri gwe gwonna amazzi amazzi kasita gayingira mu eshaali munda mu nviiri nakakasa nti gatuuse bulungi mu nviiri zonna kimumalira kyekigambo kyabwe abamanyi awo bonna ekigambo ekyokubiri kyekigambo kyabamanyi bamadhabu ga Imamu Ahmad bahanabira balaba nti baawula wakati w'okunaaba kwa haidhu n'okunaaba okwa janaba okwa janaba balaba nti omukyala alina okuba ng'ayiwa mu buyimba tuz'amazzi mu mutwe gwe olunaaba olwa janaba so okunaaba okwa nifaasi ne okunaaba kwa haidhu ne nifaasi alina okubeera ng'asimulula enviiri ze n'abeera ng'amazzi gatukerera ku lususu kyekigambo kyabwe bantu bano bombiriri balina obujulizi ku nsonga ezo abasooka abagamba nti tateekeddwa kusimulula beesembesa hadiisi ya Umusalama yajjawo Nabi sallam n'amugamba nti inni mura'atun ashaddu dhafra ra'si faankudhuhu lighusli janaba ndi mukyala alina enviiri nyingi yazisibanga ebifundikwaga nti nzisimulule wemba naaba janaba qaala innama yakfiika an tahutha ala ra'sika thalatha hathayatin thumma tufidhina alayka alma fatathurina nabinamuga ntikikumalira okubeera nga oyiwamuyimba tu z'amazzi vanyuma nobeera nga onaaba omubiri gwo gwonna kitegeeza nti oba otukudde hadithi mu kitabu kya Muslim riwaya endala nti afa ankudhuhu lilhaidati waljanaba faqala la nsobola okubeera nga nzikola ntya nzisimulula bwemba naaba okunaaba okwa haidhu ne janaba nabinamuga nti la yariwaya endala ya hadithi eno yingiramu n'okunaaba okwa nifaasi hadithi endala hadithi eyo imamu Nawawi najogerako ebigambo bino naga nti famadhhabna wa madhhabu ljumhuri amadhhabu gaffe imamu Nawawi imamu madhhabu ga Shafii wa madhhabu ljumhuri n'amadhhabu g'abamanyi abasinga obungi anna dhafaira المقتصلات ان الضفائر المقتصله اذا وصل الماء الى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها انت انفيري زي بفوندي كو سينغا مزي غاتوكا امزو مشالغا اغانازا مشالغا غامبا المقتصله امزا غانازا مشالغا كوزو كوبيرانغا نابا إذا وصل الماء إلى جميع شعرها سنغا توكيري انفيري زي زنا ظاهره وقلوازه وباطنه نمو دوازه من غير نقض نغا تشيتا جيسيزا كبيرا انتي انفيري عزي سمرولا لم يجب نقضها تشمكا كتاكو كبيرا انغا عزي سمرولا وإن لم يصل إلا بنقضها مقابلات قصورة كتوكو كجيا هونغا أين كبيرا انغا سمرولا وجب نقضها kimukakata ko kubiranga azisimurula na le tahdithi ya Umu Salama nakati wa hadithu Umu Salama mahmulu ala annahu kana yasilu alma ila jami'i sha'riha nti hadithi ya Umu Salama etwaliwa mu mbere yokubanti amazzi gali gatuka mu nviiri zonna gali gabu ni nviiri zonna mingairi naqdi ngani waba tasimula amazzi gatuuka buli kifo kyonna laanna isaalal ma wajib kubanga okubeera nti amazzi gatuuka mu buli kifo kyonna mu bifo by'enviiri wajib kyatteeka kyengambye nti akakwakulizaako okubiri tamimu nigisimbilma amazzi okubeera agatuuka gamba gabuna omubiri gwonna gali kiri waajibu wahaka wahukiya an nakhai wujubu naqdiha bikulli halin ti yennakhai omukuba yiziba imamu abu hanifa bayiziba ba imamu basahaba ibn mas'ud alaba nti teeka okubeera nga si nsonga janaba oba si janaba omukyala abeera nga asimulula enviiriwe ani lhasani wattaawusi awo bonnabo agamba ekyo wujubu naqdi fi ghusuli lhaid duna aljanaba baga nti kyatteeka okubeera nga enviiri ze azikola ki azisimulula kyatteeka okubeera nga enviiri ze azisimulula naga nti wadaliilu na hadithi ummu salama obujulizi fi hadithi ummu salama eraga nti nabi salama tiyamugamba nti enviiri zikola otya zisimulula ne hadithi endala hadithi endala lwaki njagala ogireeta hadithi ya Ubayd ibn Umayr mawulire gatuka kwa Aisha agamba nti balaga Aisha ta anna Abdullah ibn Amr yaamuru nisa idha iktasalna an yanqudna ru'usahun mawulire gatuka kwa Aisha nti Abdullah ibn Amr sahabi radiyallahu anhu abakyale babeera bana ababalagira okubeera nga basimulula embeeri zaabo basimulula yanqudna ru'usahun amakulu basimulula embeeri zaabo ebifundi kwa byabo فقالت يا عجبا عائشة قالت يا عجبا لابن عمرو ngachi akwewunye ibn amri okubiranga yogirecho hadha ibn amri hadha ya'muru an-nisa idha qtasalna an yanqudna ru'usahun alagira bachala babera bana baberenga basimulule ifundi kwabya afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahun wachitabalagira kubiranga mitwe jawe bajijja kenviri abalagire bajisale bajijja kenviri bifoke biwalata watu Aisha wiyauge ya kose chigamu nga chinini. Lakad kuntu aktasilu ana wa rasulu. Wa rasulullah naringa nabanza inumbaka wa Allah sallam min inain wahid mchombo chimu wala azidu ala an ufriga ala raasi falatha ifragatin. Gamba na yewe naringa nga naba nga nkwa njiri mbatu zange satu nembe iranga zenji wa mbotwe. Hadithi yo eyinza okubaamu obujulizi obwongera okukakasa ekigambo kyakulembedde kubanga mukyala Aisha bwe yali ayogera teyayawula nti bwaba nti yayawula nti okunaaba okwa haidhu ko tebateekeddwa kubeera nga balina okubeera nga basimulula wabula ekiyinza okuleetera omuntu okubeera nga abuzaabuzibwa nti yalinganga anaaba naye kunaaba ki kunabanga anabajja nabo boku nabanga anabahayibu sira kisoboka kubeeranga banaba nga ona anaba okunaba okulalanga nona anaba okunaba okulala lucho bunawo busobola kubeera obujulizi obulaga nti nga abalamanyi babuleeta abalala nti sitteeko omukyalo okubeeranga asimulula ebifundi kwabyo ebyenviiri ebyenviiri ze wabula kiri sunna ni wabana abo kunabo kwa haidhu abo kwanabo kwa nifasi bwetuba tumaliriza masala ago ne abagamba nti kyatteeka nabo balina obujulizi bwe baleeta hadithi ya Aisha nga ali muhijja ndabanga okubeera ku safe side kwe kubeera ng'omukyala asimulula enviiri ze nabeera nga amazzi gatukedera ku lususu gatukedera ku mubiri ndabanga ekiri ku safe side kyekyo newankubadde ng'oli bw'aba akirese kusinziira ku bujulizi ku kigambo ky'abamanyi abakulembedde tetusobola kumuvumira netugamba nti kyakoze si kituufu kubanga waliwo abamanyi abakola batya abakigamba nga bangi nnyo era nga balina n'obujulizi wallahu alam. Naam, ekibuuzo ekirala atuwuliriza omulungi kigamba nti omuntu asiramuse waliwo obujulizi obulaga nti balina okumusalako enviiri omuntu asiramuse kiri sunna okubeera nga anaaba omubiri gwe gwonna so abamanya balala balaba nti nakyatteeka nga Sheikh Ibn Uthaymeen alaba nti kyatteeka okusinira ku bujulizi obwajja ku kyo, amanya balala balaba nti kiri sunna nga beesembesa okuba nti abantu bangi abaasiramuka kyalibadde kyatiikirira nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abalagira okunaaba, ne Sheikh aga nti okuba nti tekyatiikirira naye nga obujulizi buzze kiba kiraga nti nno kyaliwo obujulizi obwajja nga Nabbi alagira omu ku baasiramuka okunaaba, yalaba alaga nti obujulizi obwo bwabanga Nabbi yalagira okulagira kutegeeza bwatteeka bw'ekyo ekiragiddwa, alaba nti kyatteeka ku muntu asiramusa okubeera ng'anaaba. Ekyokubiri mu bintu byebaleeta baulama kusinziira ku bujulizi nti kiri sunna omuntu asiramuse omwami okubeera nga asalako enviiri ze zonna, okubeera nga asalako enviiri ze zonna, okubeera nga yeggyako enviiri, kiri sunna. Tinga bw'atukudde okutukula okw'omwoyo atukule okutukula okw'omubiri. Naye kyetaagisa wano nvubuka omu yasiramuka e Kampala, nvubuka no zaire Kamiliyoni, Sheikh omu Allah amusaasire n'agamba nti kye tulina okusooka okukola, tulina kusooka kumusalako nviiri. Oboolyawo omuntu afaanana bw'atyo bw'ajjanga bala abalaasi kazize kusiramuka, tetutandikira kukyagamba nti tugenda kumusalako nviiri n'okumuga nti gwe jjako enviirizo, toyingira muzikiti nga tonaba kujjako enviirizo, oba oyagala kusiramuka jangu ng'oggyeko enviirizo. Nedda ekisingako okubeera ekikulu gyali eshahada, ne bw'afa ng'ayina enviiri ezo naye ng'ayina shahada, awo n'okuyingira omuliro. N'olwekyo tutunuulira nnyo ekyo ekimuwonya okuyingira omuliro kye tulina okusooka okutandikirako, ne bw'abanga tannaba kubeera nti yeetegese okutayirirwa tukirindiriza. Tetukimuteekako nitubeera nga tumunyigiriza nnyo kati osaala biki nga toli mutayirire. Nedda nga bwe kyali kuba mu biseera byaba abajeemera Kabaka nga balaba nti simutayirire, ne bakomekkereza nga bafiiriza obusiraamu okubeera nga busaasaana n'ekintu ekirimu enjawukana wakati w'abamanyi baffe etteeka oba si tteeka. Olwekyo tutunuulira embeera yo yaza okusiramuka, bw'aba nga tulaba nti nno kigenda mukaluubiriza tukireka, bakiri sunna nitumusomesa obusiraamu nga bwe buteekeddwa okubeera. N'ensonga endala nnyingi ezeetaagisa okutunuulira ku musiraamu omupya okubeera nga tuzitandikirako bwe tubeera tumusomesa obusiraamu. Wallahu aalam. Na ekibuuzo ekirala kigamba nti singa owasa omukyala nga yazaala omwana omuwala mu bwenzi, naye omwana oyo nga bw'aba akula gwe omulabiridde oba gwe omulabirira akuyita taata, omwana ddi gwe mumumanyisa nti taatawo ye gundi? Era ekyo kiba tekitegeeza nti weenyumiriza mu kibi oli kye yakola, era abaffe okkirizibwa okumugaba. Ekibuuzo kirimu ebintu bingi kino ebyetaagisa okubeera nga bitunuulirwa. Ekisookera ddala, omwana azaaliddwa mu bwenzi talina musango. Omusango guli kwa baba amuzaala, ate nabo bwe babeera beenenyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abasonyiwa. Wala Sheikh Ibn Baz yagamba nti waladu zina min ummin muslima hukmu hukmu auladi lmuslimin, omwana w'obwenzi azaaliddwa maama nga musiraamu okulamula kwe kulamula kwa maama we kubanga yalaba nti tabeera mwana wa musajja omusiraamu. Hukmuhu hukmu auladi agad hukmuhu waladu zina min ummi muslima hukmu auladi lmuslimin, alinga nga abaana abasiraamu balala basigadde. Subhanallah, yurabbihi lmuslimun, abasiraamu bamulera, wayuhsinuna ilayhi, ne balongosa gyali, walaisa alayhi dhambu ummihi wala dhambu man zana biha shay'un, tayina zambira kitaawe oba eriyo ye yayenda ku maama we. Olwayiga nti wala taziru waziratu wizira ukhra, teri agenda kubeera ng'avunaana ekibi ky'omulala, teri agenda kwetika ekibi ky'omulala. Falwiziru alayhima la alayhi, musango guli kubo teguli ku mwana. Nama huwa amana baina almuslimina alayhim, buvunaanyizibwa buli wakati w'abasiraamu. Alayhima yorabbu yarubbuhu tarbiyatan islamiya, baina okumanira okulera okw'obusiraamu. Wa an yuhsina ilayhi hatta ya yashiba wa yakibar, Baina okubeera nga balongoosa gyali okutuusa lwakula. Bafuuka omusajja omukulu oba omukyalo omukulu. Bwakula, ennamala ennamala y'abasiraamu abalala ba bulijjo. Talina njawulo ku basiraamu abalala abasigadde aba bulijjo. Kati okugamba nti bwe mbeera nga nze muleze era nga tategeezeddwa nti kitaawe ali bw'ati ne bw'ati mbasiyambye kuzaala. Bina edda, omwana oteekeddwa okumuteeka mu mbeera etamunakuwaza. Omwana mulina okumuteeka mu mbeera etamunakuwaza olw'ekyo abazadde kye baakola. Olina okuyamba ku mukyala gw'owasizza obutanakuwaza mwana oyo. Okubeera nga awangaala ng'ali happy. Nga alina awe ddala ng'omwana bwe yandibadde ne taata we kubanga tokkirizibwa kumuwasa. Tokkirizibwa kumuwasa, okkirizibwa n'okubeera mahramu we. Okkirizibwa okubeera mahramu we olwa maama we kuba tokkirizibwa kumuwasa. Bwe kityo, ekyokubiri okumulabirira kwo ofunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Sheikh Ibn Baz bw'agambye. Ofunamu empeera. Ekyokusatu, wabula tokkirizibwa kumugaba kuba si mwana wo. Amugaba ye mukulembeze nga bwe twagambye. Bwe tuba tugenda kukigamba ekigamba nti omwana w'obwenzi abeera mwana wa mukyala, yenna atalina amugaba, amugaba ye mukulembeze nga hadithi bw'egamba nti as-sultan waliyyu man la waliya lahu. Omukulembeze yagaba oyo atalina amugaba. Ekirala, omwana oyo tusobola okumuyita Abdullah ibn Abdillah, omuddu wa Allah, mutabani w'omuddu wa Allah, omuddu wa Allah Abdurrahman ibn Abdurrahman. Tukkirizibwa omutuma amannya amalungi. Sheikh Ibn Baz n'ebigambo byabireeta, tumutuma amannya amalungi. Bwe tuba tetumutadde ku kitaawe nga tugenze n'ekigambo ky'abamanyi abo ne tumuyita amannya nga Abdullah kubanga naye muddu wa Allah, n'ekitaawe muddu wa Allah wabanga nga bwe kiri nga abamanyi baakireeta, tumuyita Abdullah ibn Abdillah, omuddu wa Allah, omwana w'omuddu wa Allah. Kubanga tiyajja buzibu ati omuddu wa Allah, omwana w'omuddu wa Allah. Abdurrahman ibn Abdurrahman, tusobola okumuyita amannya agafaanana we gatyo. Kati amasala agasigadde, abaffe akkirizibwa gwe okuyita kitaawo, ago masala gatabanni, ago masala amawanvu, tujja okubeera nga twongera okutangaaza mu kibuuzo ekyo insha Allahu ta'ala. Naam, ekibuuzo ekirala Muganda waffe kye yabuuzizza era oyo agamba nti omwana omujja na nnyina omuwala oba omulenzi yeeyisa n'abaana, yeeyisa atya n'abaana bange abawala abatali ba maama we, era bakkirizibwa okufumbiriganwa okuddamu singa omukyala ajja n'abaana abalenzi nga naawe olina abaana abawala awaka bonna ne bakula, tebakkirizibwa kweyawula kubanga si baluganda olubagaana okufumbiriganwa. Era tebakkirizibwa kubeera nga basula bonna mu kisenge, kabeera abaana abaawamu. Kimanyi Nabi sallallahu alayhi wasallam kyagamba nti abaana babeera baweza emyaka 10 wafariqu bainahum fil madaji, mubaawule mu bisulo byabwe. Olwo tebakkirizibwa kweyawula wadde okubeera nga basigala bonna, singa babadde kyala ajja n'omwana omulenzi waliwo n'abaana abawala abakuze, takkirizibwa kubeera nga yeyawula nabo, takkirizibwa kubeera nga yeyawula nabo kubanga mu shariya akkirizibwa okubawasa. Basi baganda be abatali baana ba maama we amuzaala ababo b'ozaala basobola okusiŋŋaana awaka nga baali ba mukyala malala yano baana abalekawo. Kabe muwala takkirizibwa kweyawula n'abalenzi ababo, kabe mulenzi takkirizibwa kweyawula n'abawala ababo mu mateeka g'Obusiraamu kubanga tewaliwo oluganda lubafuula bakuba nti era takkirizibwa kubeera nga abawala beeyambula mu maaso ge saidi ne saidi. Bwe kityo, ekyo nekiteekeddwa okubeera nga kyegenderezebwa atuwuliriza omulungi. Kitegeeza nti babeera baana balenzi baba balina okubeera nga basula bweru gwawinawo boys quarter nga tebawanga tebeeyawula nnyo nabawala, gamba tebeeyawula nabawala bano abayinza okuyitibwa baganda baabwe naye si baganda baabwe mu mateeka ag'Obusiraamu. Wallahu alam. Naam, ekibuuzo ekyokutaano omusajja asobola okubeera mahramu ku bakyala abasukka kw'omu okugeza maama ne jjajja we maama ne jjajja w'omwana okuddamu ye omwana omulenzi abeera mahramu wa maama we tenaabeera mahramu wa jjajja we akkirizibwa okubeera mahramu wa maama we era akkirizibwa okubeera mahramu wa jjajja we ne mwannyina babeera bagenzi basatu bonna asobola okubeera mahramu waabwe bonna asobola okubeera mahramu waabwe mu hijja we babeera bagenda mu hijja ng'omukyala bwe yabuuzizza akkirizibwa okubeera nga bonna ali omu naye nga ye mahramu waabwe wallahu alam. Naam, kibuuzo ekirala eno muwala mukyala aga nti eno tunnyika omuceere bwe tumala okunnyika bwe tumala okugunnyika guba guwunya akawoowo nyumirwa nnyo okuguteeka okugumeketa ndya haramu oba nedda okuddamu waliwo abantu ba mirundi ebiri nga banjawulo waliwo gwe bayita wakil ne gwe bayita ajiru الأجير الخاص والأجير المشترك وكيلو يمونتوها سجدوا ومونتوها سجدوا أين أحكام أين النملة بسلام يزيمو فوق انت بيها سجدوا أتيك دوك بيرانغا تابي كوزي سامون كوزي سا تابي كوزي سانغا تاين تفني بجينزا كوبيريو يام سجد أي وكيلو يا سوكا نوبيرو أجير omuntu apangisiddwa mukozi aleteddwa mu nnyumba mukozi apangisiddwa okukola omulimu gwonna muzimbi oyo ayitibwa ajiru almushtaraku inda alfuqaha eri abamanyi ba fiqihi omuntu oyo omukozi aleteddwa okubeera nga akola omulimu ateekeddwa okubeera nga takola ekyo kisukka kirimu kusukka mulimu ogwo ogwamuweereddwa talina taaddi takola kintu kyonna nga kikosa ekyo ekigamba kikosa ekyo omuli kigamba kigamba kyonoona ekyo kyazza okukola kyonoona ekyo kyazza okukola oba okubeera nti akola mu nkola eyagadibenga lye n'abeera nga tafaayo byateekeddwa okubeera nga abyegendereza kakati mu ngeri emu waliwo ebintu nga bitunuulirwa okusinziira ku orufu y'abantu singa omuntu ajja okukola mathalan ewaffe Uganda ajja awaka nga abadde muzimbi n'alinnya ffene ali awaka n'asala n'alya ffene n'abakozi abalala abaliwo ewaffe kitwalibwa nti kya bulijjo tusobola kugamba nti alidde haramu nakino singa okuba nti ekyo tebakitwala nti kinene muurufu y'abantu omuntu okugaaya ku muceere tekibeera haramu naye bakibeera nga okimanyi nti bannyini kyo balaba nti olaba nga kibanyiiza tebakyagala olwoba tuteekeddwa kukikola olwoba tuteekeddwa kukikola wano nayo tanbih singa omuntu ajja okufumba emmere yabeera ajiru khas y'omukolo abaffe akkirizibwa okulya ku mmere eyo ng'afumba n'amala okufumba n'abega emmere n'alya ekyo kimanyiddwa maada era tabalibwa nti alidde haramu talina kumala kufuna lukusa kimanyiddwa ku bafumbi naye okukweka emmere gye baamuwadde n'amala n'agitwala n'agitunda oba n'agirya ewuwe ekyo kiri haramu aba alidde haramu oba okukweka enva ng'abantu balala bakola abaakoze ettaaddi aba alumbaganye n'ayawukana ku ekyo kiyalagaanye n'abantu abaamuleese so nga nabi salama ga nti al muslimuna ala shurutihim abasiraamu obukwakkulizo bwe babataddewo ku nsonga zaabwe obusiraamu bubutwala bububala tukuleese okole fumba enva zino fumba emmere eno tetukuwadde nti mmere tugikuwadde kabula singa efikawo ne tugikuwa kyo kibeera kirala masala gonna gatambulira awo wallahu alamu.